Kuuntelet Toivon puheita.
Joskushan elämä sujuu oikein hyvin. Ja me ollaan innostuneita ja iloisia ja motivoituneita kaikesta, mitä elämä tuo mukanansa. Ja silloinhan meillä ei ole minkäänlaista tarvetta katsoa jonnekin menneisyyteen. Koska elämähän on tarkoitettu elettäväksi tässä ja nyt ja suuntautumaan tulevaisuuteen. Mutta sitten joskus meidän elämään hiipii niinku varjoja, jotka näyttäytyy ilottomuutena, väsymyksenä, masennuksena, joskus nimettömänä ahdistuksena, ja sitten me niinku ihan vierestä vaan katsotaan, kun jollakin toisella ihmisellä on, ne on niinku tässä elämässä kiinni ja elämästä innostuneita ja mietitään, että mikä mulla on. Ja silloin voi olla kysymyksessä sellainen asia, että jotkut niinku meidän elämämme menneisyyden varjot pitää meitä kiinni, vievät meidän voimia. Ja silloin voi olla tarpeellista, että me katsotaan taaksepäin, että mitä ne jutut on. Että me päästäisiin sovintoon elämämme kanssa, sovintoon sen menneisyyden kanssa. Ja kun menneisyydestä puhutaan, niin mehän ymmärretään, että menneisyydestä me ei voida mitään muuttaa. Se on mikä on. Me ei voida niin kuin ottaa peruutusvaihetta. Niin sen takia mä mielelläni käytän just tätä nimitystä sovintoon, niin kuin tämä mun kirjani, sovintoon elämän kanssa, jossa ensimmäinen luku on tuo sovintoon menneisyyden kanssa. Että sovintoon me voidaan päästä, vaikka mikään asia ei muutu. Ihan samoin kuin sovintoon ihmissuhteissa. Me voidaan, niin kuin minimi on se, että mä tavallaan pääsen itseni kanssa sovintoon niiden asioiden kanssa, jotka ei muutu. Että se on yksi tavoite. Toki esimerkiksi ihmissuhteissa onnellista, että se sovintoisi sitä, että se silta tulisi rakennettua. No, monia ihmisiä jotenkin ahdistaa ja pelottaa se ajatus, että lähtee nyt katsomaan sitä menneisyyttä. Niin kuin muistan, mun anoppi aina sanoi, hänellä oli raskaita pettymyksiä omassa avioliitossaan. Ja hän joskus alkoi hiukan puhua niistä, mitä kaikkea hänen miehensä ja hänen perimästä omaisuudesta joi ja mikä meni sitten sivusuun. Ja hän vähän alkoi puhua ja sitten sanoi, että mitä niistä muistelemaan, parempi kuin ei ajattelekaan. Ja mä tajusin, että anoppi ei pysty. Se on liian kipeä. Mutta kun meillä on Jumala, joka haluaa totuutta salatuimpaan saakka, niin Jumala on myös se, joka on meidän kanssamme silloin, kun me tätä menneisyysmatkaa tehdään. Et meidän ei tarvitse sitä yksinämme tehdä. Ja uskovina ihmisinä tämä onkin minusta semmoinen aivan upea näkökulma. Ja joskus kun teen työtä sellaisten ihmisten kanssa, jolla ei ole Jumalaa, siis terapiatyössä, vaikka tehdään tätä menneisyysmatkaa ja sovintoon itsensä kanssa, elämän kanssa, niin se on paljon vaikeampi. Mä tietysti terapeuttina voin huokailla Jumalan puoleen, että auta tätä ihmistä, mutta kun se Jumalan niin kuin muuttava voima ei ole sellainen yhteinen tekijä. No, tähän menneisyysmatkalle, niin musta on ihana ottaa muutama Jumalan lupaus. Psalmin 23 me tiedetään, että vaikka pimeässä laaksossa vaeltaisin, eli että sieltä tulee niin pimeitä ja kipeitä asioita, niin me tiedetään, että Jumala on meidän kanssa. Tai sitten tämä Jesaja 43, joka on musta oikein sellainen hauskastikin vielä alkaa. Että kun me tajutaan, että nyt mun pitää kurkistaa vähän sinne menneisyyteen, niin täällä sanotaan, että ja nyt. No niin, nyt lähdetään töihin, näin sanoo Herra, joka sinut loi ja joka sinut muovasi. Ja sitten mitä Jumala meille sanoo? Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut ja olen nimeltä kutsunut. Siis nimeltä kutsunut, minä tiedän sinut persoonana, yksilönä. Mä tiedän sen sun elämän historian, jokaisen asian, mikä siinä on. Elää pelkää, kyllä ne on mun tiedossani. Ja sitten Jumala vielä sanoo näin, että kun kuljet vesien halki, niin ne ei sinua upota. Eli kun tulee semmoisia asioita, jotka tuntuu, että mä en kestä, nämä on liian pahoja ollakseen totta ja kipeitä muistoja, niin ne ei sua hukuta. Kun kuljet virtojen poikki, niin ne ei tempaa sua mukaansa. Ja kun sä astut ikään kuin tulen läpi, eli että vielä vaikeampia asioita tulee, niin tuli ei sinua polta. Etkä pala liekki ei sinua polta. Minä Herra sinun Jumala, se olen sinun pelastajasi myöskin näistä kipeistä asioista. Niin tämä on ollut mulla semmoinen niinku, suuresti lohduttava asia tässä menneisyysmatkailussa. Taikka sitten tuo Danielin kirjan kohta, otetaan vielä sekin tähän johdannoksi, kun Jumala puhuu tästä, eli Daniel 2 ja 22. Jumalasta sanotaan, että hän paljastaa syvimmät salat. Hän tietää sen, minkä pimeys peittää. Hänen luonaan asuu valo. Eikö se ole silloin turvallista? Kun Jumala jo tietää kaiken, meidän muistimme on saattanut kehittää suojautumismekanismit, että me ei muisteta. Mutta sitten, niin kuin olette jotkut teistä kokeneet, että yhtäkkiä sieltä muistoista tuleekin semmoista, jonka mä oon unohtanut, koska se on ollut liian kipeätä muistettavaa. Ja mä mietin, että voiko se olla totta. Niin Jumala on ollut jo siellä ja Jumala tietää. Niin sen takia meillä niin kun uskovilla on turvallista tämä menneisyyteen kattominen. No, meillä tietysti voi olla hyvin monenlaisia asioita, missä meidän pitää sovintoon päästä menneisyyden kanssa. Ihan ensimmäiseksi otan semmoisen asian, joka on ehkä jokaiselle jollain tavalla tuttu, mutta kaikki ei ole päässyt sovintoon. Meidän pettymystemme kanssa. Siis meillähän jokaisella on ollut ne unelmat, minkälainen elämästä pitäisi tulla. Mikä on se ammatti, mihin mä haluan, ja minkälaisessa talossa asua, ja minkälainen puoliso, ja minkälaiset lapset, ja minkälainen perhe-elämä, ja minkälainen seurakunta, ja työyhteisöt, ja niin edelleen. Ja ne on ollut ihan niin kuin, osa niistä on ollut ihan realistisia odotuksia, ja ihan niin kuin terveitä ja hyviä odotuksia. Mutta kun me eletään tässä vaillinaisessa maailmassa, niin kaikki ei tapahdu niin kuin asioiden pitäisi tapahtua. Me joudutaan pettymään. Ja nyt osa ihmisistä elää koko elämänsä näissä pettymyksissä, jotka sitten helposti muodostuu mielipahaksi ja katkeruudeksi. Tai ensiksi ne tulee niin kuin odotuksina ja vaatimuksina. Esimerkiksi puolisoa kohtaan, lapset voi esittää vanhempiansa kohtaan ja päinvastoin vanhemmat lapsiansa kohtaan, että miten niiden pitäisi meitä hoitaa ja auttaa meitä vanhenevia ja niin edelleen. Ja kun ne elääkin omaa elämänsä. Niin tämä on minusta yksi kohta, missä meidän pitää päästä sovintoon. Joku täällä mulle muistutti, että hän oli katsonut TV7:stä, mulla oli siinä, mä oon ollut joissain niissä koputusohjelmissa, niin mä olin puhunut tämmöisestä kuin elämän suorittajasta unelmien toteuttajaksi. Siinä mä olin puhunut sit just tästä aiheesta. Ja yleensä mä tässä kohdassa puhun siitä, että kartoita ne sun unelmas. Eli se, että mitä sä oot toivonut elämältä, joissa sä oot kokenut niitä pettymyksiä. Ja siellä osa tulee sit semmosia, että toi asia olisi ollut mulle tärkeä. Se ei ole toteutunut. Se ei näytä toteutuvan mun elämässä. Ja silloin sä oot valinnan edessä. Joko sä jatkuvasti odotat ja toivot ja petyt. jolloin sä saat sitä mielipahaa alakuloisuutta ja mahdollisesti katkeruutta. Tai sit sä voit valita toisen tien ja haudata sen unelman. Haudata sen unelman. Ja mun esimerkiksi terapiahuoneessa on pidetty monet unelmien hautajaiset. Tai sitten mä ohjastan ihmisiä pitämään unelmille hautajaiset. Mä sanon, että valitse sopiva päivä. Muutaman viikon perästä niin kuin hautajaiset nyt pidetään, että sun sydämessä valmistautuu siihen. Ja semmoinen, että sä saat olla rauhassa, valitse paikka, ehkä pidät hautajaiset yksinään tai jonkun hyvän ystävän kanssa, tai Jumala siellä varmaan on sun kanssa niissä hautajaisissa. Ja sit sä otat sen asian, suret. Voit kokea ihan itse sääliä, että mä raukka, että mä oon joutunut tämmöiseen avioliittoon, missä ei toteutunut ne mulle tärkeät unelmat, että olisin saanut asua ulkomailla ja sitä ja tätä ja semmoiset ja tämmöiset lapset. Ja sitten saan olla itse säälissä ja surra sitä, mutta nyt mä hautaan tämän unelman. Jollekin mä sanon, kirjoita, polta se tai hauta konkreettisesti. Tämän välillä nämä rituaalit ihan auttaa. Niin sitten kun se asia tulee myöhemmin mieleen ja taas niin kuin meinaa nousta se haikea olo, niin sitten mä sanon, että mä oon haudannut sen unelman. Ja siinä kun Jumala on meidän mukana, auta mua tämän asian kanssa, pääsemään sovintoon tämän asian kanssa, vapauteen siitä ikävästä ja haikeudesta. Koska kyllähän me ymmärtää, että ei nyt Jumalan tahto ole se, että me jatkuvasti niin kuin semmoista samaa asiaa haikaillaan ja petytään. No tämä on yksi niitä. Että miten me voidaan tämmöisen menneisyyden kanssa päästä sovintoon. No sitten ne toinen alue on tietysti sellaiset asiat, jotka liittyy meidän lapsuuteemme. Ja siellä voi olla paljonkin sellaista ymmärtämättömyyttä, että meidän vanhemmat on ollut kovasti niin kuin kiireisiä tai meillä on osa ollaan siinä iässä, että ne on sodan jälkeistä sukupolvea ja rakentanut tätä maata ja omaa elämäänsä. Ei siinä kauhean paljon ollut syliä ja aikaa lapsille ja on voinut olla paljon lapsia ja tai sitten muuten niin kuin tunne-elämältään kylmiä tai vammautuneita meidän vanhemmat. Me ei ole saatu sitä, mitä pieni lapsi olisi tarvinnut. Ja tämmöisiin asioihin voi liittyä menneisyyden kipua. Ja ne saattaa nousta pintaan sitten meidän aikuisuudessa. Että mitä me ollaan jääty vaille, niin sitä me odotetaan sitten meidän ihmissuhteissa tai meidän elämässämme. Et tälle alueelle voi liittyä paljon semmoista menneisyyden kipua. Mä oon tässä kirjassa, niin mä oon käynyt, oikeastaan 100 sivua on tästä sovinton menneisyyden kanssa, jossa mä oon käynyt vielä eri ikävaiheet ja ikäkaudet läpi sillä tavalla, että mitkä on ne herkät haavoittumisen alueet ihmislapsella missäkin ikäkaudessa. Ja erityisesti sitten se ikäkausi, jonne meidän muisti ei kanna. Eli noin alle 5-vuotiaana. Muistaaks teistä joku asioita, jotka on tapahtunut ennen 5 ikävuotta? Jotkut teistä muistaa. Ja niitä voi tulla senkin takia, että meillä on kerrottu tai sitten on nähty kuvia ja sillä tavalla aktivoitunut. Mutta sitten ne ihan ensimmäiset vuodet alle 3 vuoden iästä todella harvat muistaa, mutta silloinhan on voinut tapahtua tätä haavoittumista. Ja joskus niin kuin terapiassakin niin on tosi vaikea sit päästä sinne, ihan tämmöiset nämä kohdunaikaisetkin asiat. Niin sitten jos meillä on se niin kuin terapiassa tai sielunhoidossa Jumalan ulottuvuus ja Jumalan todellisuus mukana, niin me rukouksessa pyydetään Jumalalta, että jos siellä on jotakin tapahtunut sellaista, joka mun olisi tärkeä tietää, niin näytä se. Jollekin tulee unissa, jollekin tulee kuvina, jollekin tulee sitten jonkun sieluhoitajan kautta esimerkiksi tiedon sanoina, niin jotakin semmoista, mikä liittyykin meidän siihen haavoittumisen alueeseen. Ja sitten Kun Jumalan pyhä henki, hän ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu, siis tähän historian hetkeen, niin me voidaan rukoilla, että pyhä henki kulkee niihin mun elämän vaiheisiin, jossa on tapahtunut sitä haavoittumista. Ja huom, isät ja äidit, tätä rukousta me voidaan rukoilla myös lastemme ylle. Että Jumalan pyhä henki, joka ei ole aikaan ja paikkaan sidottu, kulkee niihin hetkiin, jolloin me vanhempina on ymmärtämättömyydessämme aiheutettu omiin lapsiimme haavoja ja kipuja, joita he tänä päivänä kantaa. Tämä on meidän mahdollisuus, että miten me voidaan niin kuin auttaa meidän lapsiamme ja käyttää niitä mahdollisuuksia, joita meillä Jumalan valtakunnan kansalaisina on. Eli no tietysti haavoittunut menneisyys voi nousta esimerkiksi perheen kriisien yhteydessä. Jotkut teistä tunnistaa niitä kipeitä asioita, mitä on omassa lapsuudessa tapahtunut. Jollakin on orpoutta, niin kuin mä itse olen jäänyt orvoksi 8-vuotiaana, isä kuoli yhtäkkiä. Jollakin on perheen hajoamista tai sairautta, jotka totta kai vaikuttaa lapseen ja varjostaa lapsen elämää. Tai jos perheen yllä on ollut joku häpeä. Koska lapsihan imee sen perheen häpeän. Jos niin kuin sanotaan, että poika lapselle on niin kuin kaikkein riskialttimmat olosuhteet on semmoiset, että hänellä on mitätön isä, jota pitää hävetä. Koska poikahan samaistaa itsensä siihen isään. Ja jos isä on se juoppo, joka toikkaroi siellä pitkin kylän raitteja, niin kyllähän se poika sen isän häpeän niin kuin ottaa itteensä. No, häpeitähän voi olla monenlaisia, mikä voi olla perheen häpeä. Tai sitten, että se lapsi itse on joutunut semmoiseen tilanteeseen, missä hän on kokenut häpeää. Ja se voi olla, että se ei ole edes muut on tajunnut sitä, että tämmöinen näin vaikea tunne on. Koska häpeä on kaikkein vaikein tunne hoidettava ja parannettava. Ja se on niin syvässä. Ja sitten se on kummallista, että tämmöiset hävettävät tilanteet, niin ne säilyy meidän muistissamme. Ajatelkaa, että monet ihanat tilanteetkin unohtuu ja tavalliset tilanteet, mutta häpeä on sellainen, mikä meihin tarttuu. Tai jonkun elämää on varjostanut ja haavoittanut se perheen köyhyys. Että kun muilla lapsilla on ollut varaa sitä ja tätä, osallistua, harrastaa, saada jotakin. Ja mä vaan ymmärrän, että meidän perheellä ei ole varaa. Että se voi leimata myös ja tuottaa tätä häpeää. Tai kiusatuksi tuleminen. Kiusatuksi tuleminen on nyt myöskin yksi niitä lapsuuden pahimpia kokemuksia, koska nyt esimerkiksi aivofysiologit sanovat, on havainneet, että kiusatuksi tuleminen jättää samanlaisen aivojäljen kuin väkivallan kohteeksi joutuminen. Ja se on aika vakava. Ja nekin meistä, joita on kiusattu, niin ei se unohdu se asia. Ei se unohdu se asia. Että se jotenkin jää tänne sisimpään ja siihenhän liittyy tätä häpeää. Koska se on semmoinen ajatus, että siis minussa on joku vikaa, kun mua kiusataan. Et mä en osaa sitä muuten tulkita kuin, että minussa on joku vika. Tai sitten nämä traumaattiset kokemukset, jotka jättää nimenomaan meidän aivoihimme jälkiä. Ja eli tosi monenlaisia asioita voi olla näitä, mistä koostuu meidän tämä haavoittuminen menneisyydessä. Ja nyt itse kukikin voi sieltä tunnistaa joitakin. Ja teitä ehkä kannattaa, että tavoitatte sen, mitä tuun tästä sovintoon pääsemisestä sanomaan, niin ottakaa joku omakohtainen esimerkki. En tule sitä kysymään, mutta semmoinen, joka liittyy tämmöiseen haavoittuneeseen menneisyyteen. Vaikea asia, joka kummallista kyllä, että se vielä tässä elämänvaiheessa, vaikka siitä on vuosikymmeniä, niin voi meitä vaivata. No, lapsihan esimerkiksi näissä perheen kriiseissä tai tämmöisissä, no otankin oikeastaan sen, että perheen kriiseissä lapsi kehittää selviytymisrooleja. Hänellä on oikeastaan 4 vaihtoehtoa, joku teistä voi tunnistaa. Joistakin lapsista tulee huolenkantajia. Jos kotona on vaikka sairautta tai onnettomuutta tai vanhemmilla epäsopua, niin jotkut lapsista ottaa sen huolenkantajan roolin. Et ne on sellaisia, jotka viihtyy kotona ja vähän niin kuin aina tarkkailemassa, että miten hän äiti voi tai miten hän isä voi. Ja he on kilttejä, ahkeria, he menestyy koulussa, tuottaa iloa perheelle. Et ne on vähän tämmöisiä sankareita. Mutta mikä on se hinta, minkä tämmöinen huolenkantaja lapsi joutuu maksamaan? Mikä on se hinta? Hukkaa itsensä, koska hän ei saa elää sitä lapsen huoletonta elämää. Hän ei ole kosketuksissa omiin tarpeisiinsa, vaan että hän niin kuin tuntosarvet pitkällä, että kuinka täällä kotona voidaan. Muistan yhden tuttavan, joka sanoi, että hän lapsuudessa aina koulumatkalla rukoili, että Jumala auta, että äiti olisi hyvällä tuulella. Ja sitten hän kun avasi oven, niin kuulosteli, että millä tuulella äiti oli. Koska hänen piti ruveta sitten niin kuin lepyttelijäksi ja että äiti olisi iloinen ja hyvällä tuulella. Joku tytöistä, perheen tytöistä valitsee tämän huolenkantajan roolin. Tiedän kyllä, että voi olla joku poikalapsikin, joka valitsee sen. No sitten joku toinen niin voi olla ryhtyä pelleksi. Eli se perheen hauskuttaja ja keksii vitsejä ja juttuja ja et niin kuin nostaa sitä perheen mielialaa. Ja hänkin kantaa niin kuin sitä huolta, että meillä olisi jotakin mukavaa ja hauskaa. Tai sitten jostakin tulee tämä näkymätön lapsi. Hän niin kuin vetäytyy, vähän eristäytyy ihan niin kuin omaan haavemaailmaansa, ettei hän ainakaan tuota kenellekään huolta. Ja kyllä hänkin jää ilman sitä, mitä lapsi tarvitsisi. Emotionaalista huolenpitoa ja sitä, että hänestä välitettäisiin ja kiinnostuttaisiin ja hän saisi niin kuin olla kuin lapsi konsanaan. Ja sitten sen 4. tyypillinen rooli on tämä syntipukin rooli, eli semmoinen niin kuin törmäilijä, joka rikkoo rajoja kotona ja rikkoo rajoja kodin ulkopuolella. Ja se niin kuin tulkitaan sitten, että ahaa, kun siinä perheessä on ongelmia, niin sitten nämä lapset oirehtivat tämmöisellä huonolla käyttäytymisellä. No, kyllähän se pitää paikkansa. Mutta joskus käy näin, että tämä syntipukkikin, niin hän oirehtii, niin kuin vetää huomion puoleensa, että häntä moititaan, että sitten se perhe saa olla rauhassa, että sen ongelmia ei huomata. Et niin kuin huomaatte, että nämä 4 tyypillistä selviytymisroolia, niin näissä kaikissahan jää se lapsen oma elämä elämättä. Et hän on siinä, niin kuin siinä perheen kriisissä osallisena.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 2.